Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädalakaja on teie ees kuue huvitava intervjuuga, mis on tehtud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammides ehk 2.–6. novembrini aastal 2020. Juttu tuleb rehabilitatsioonikeskuse Lootuse küla 20. sünnipäevast, Preester Vello Salo mälestustoa avamisest Pirita kloostris, Adventkiriku palvenädalast, Tallinna Oleviste kiriku lõunakabeli restaureerimistöödest, ühe Luteri kiriku vaimulikuga, kes pälvis iljuti aasta huviala õpetaja audasu, ning lõpetuseks ka üks südant soojendav isadepäeva kõnelus. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Kristlik rehabilitatsioonikeskus Lootuse küla tähistab õige pea oma 20. sünnipäeva. Tänases esimeses vestluses meenutab Lootuse küla rajaja Märt Vähi keskuse algusaegu ning räägib ka tulevastest unistustest. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Sel sügisel peab oma 20. sünnipäeva Harjumaal Kibunal tegutsev Lootuse küla.
Öelge palun hakatuseks seda, kui palju te mäletate nendest ootustest, mida te 20 aastat tagasi küla tööle pannes seadsite?
Jaa, ega see on palju mälestusi. Ma käisin alguses mööda kitse rada siin läbi metsa. Langetasin ühe puu, et saad üle maaparanduskraavi ja siis tulin siia kuskele lagede, nüüd väike lage koht oli ja siis ma mõtlen, et ja, siin oleks hea koht heide reisime maja. Ja siis käisin siin palvetamas, hakkasin pisi avalette kujutama, siin ja seal peaks olemaks maja, seda oleks vaja ja teist oleks vaja. Aga sellel ajal, ausalt ütleda, ma isegi ei teanud, kellele täpselt see küla tuleks ehitada. Ma tõtsin, et jumal, et mulle niimoodi, et see oli veel puutunud Eestimaad, enem kui sa oled jõudnud nendele välja, kes on kõige suuremas hädas ja pimeduses. Ja muidugi mina tean, et täpselt, kes need on, aga kudagi hakkasid seda küla ehitama. Lõpuks sai selgeks mulle, et mu oma poeg, kes kui meil oli nüksed ilusad ärkamised ajad siin Eestis ja kesin kuulutamas, ma ei palju ei teadnud, mul oli midagi aimut, oli probleemid ja nemade, aga mu oma poja käisin siin Viru hotellis joomas. Ja kui nad läksid Kanadasse, siis need läks täitsa pidu lahti ja lõpuks oleks ma sellel ajal teadnud. Ma ei tea, kas ma oleks isegi oskanud neid aidata. Aga ma tundsin, et Jumal ütles, et võtta oma poja kaasa, sai veendu teda millegest, aga lihtsalt ole ja armasta teda ja võtta ta kaasa. Nii, kui ma käisin Kanadas kulutumas, siis ma võtsin ta kaasa ja ma nägin, et ta ei tahtnud koosoleku ajal istuda seal. Nii, ma ütlen, et kuule Andrew, sa võiks tunda ennast vaba, sa võid minna kõndima, et pärast koosolekul siis saame jälle kokku ja ometi oleme koos. Ja siis oli niisugune üllatus, et ta ütles, isa, iga inimene saab oma elu rikkuda, nagu mina teen seda, aga vähed saavad seda teha, mida sina teed. Ma pigem teeks, mida sina teed. See oli niisugune püha moment, niisugune üllatus mulle. Ja ma ütlesin, et wow, mis siin on juhtumas. Ja siis me tõmmasin vaatu peärde ja seal ta pühendus oma elu Jumalale, läks õppima. Õppis kõik see töö ja tegevus Floridas ja tuli tagasi Eestis ja ma võtsin vana isa maad ja tulime siia ja hakkasime siis ehitama seda külahkeset metsa. Õieti tema oli see, kes õpetas mulle, kuidas aidata neid, kes oli alkohoolikud, kes olid narkomanid, kes vajasid abi. Ja võibolla keegi rohkem, ma iga päev iga nädalate viisi, kuude viisi õppisin kogemuste kaudu, tema kaudu Ja see sama poeg, kes oli see probleem, nüüd sai selle lahenduseks ja siis ma sain aru, et need on need inimesed, Eestimaa alkohoolikud, narkomanid, kes olid tohutu suures hädas ja mitte ainult nemad, aga nende pered ja need, kelle nende suhted on kõik purustatud, perekonna suhted ja siis kõige rohkem õppisi, kuidas neid armastada.
Märt Vähi, kas teil on mingi liikikaudnegi ettekujutus sellest, kui paljusid inimesid ja nende 2 aastakümne jooksul olete aidanud?
Jaa, ja te on mitu sada, kes on tulnud, ligi 700, kes on tulnud programme. Mõni sada, kes on lõpetanud, nad on tulnud usule, nad on tulnud ristimisele eelmine aasta, see aasta meil oli 32, kes sai ristitud. 130, kes on tulnud programme. Meil on nüüd muidugi mõlemad mehed ja naised. Hetkel meil on 28, kes on programmis. Need on need numbrid, aga siis on ka need, kui sa üks sõltlane otseselt mõjutab väga kõvasti 7 lähemast enda lähedal. Ja muidugi see efekt, mida meie näeme siin otskülas, ei ole ainuke see, aga kui perekonnad saavad taastatud, lapsed näevad isa esimest korda isegi. Need lapsed, kes on siin, võib-olla kohtavad emadega esimest korda, üle aastate ja öde ja vendadega. See on, mis on nagu tohutu tore näha. Need ei ole ainult need, kes tulevad siia, need, kes otseselt on mõjutatud. Terved pered on tulnud Jumala juurde selle kaudu, et nad on seda imet näinud, kuidas nende poeg, kes oli surnud ühel viisil, on tulnud ellu ja need on need asjad, mis loovad kõige rohkem.
20. sünnipäeva puhul võib alati teie kui sünnipäeva lapse esindaja käest küsida, mida teie ootate sünnipäevaks? Mida te ootate ühiskonnalt sünnipäevaks? Mida te ootate Jumalalt sünnipäevaks? Mida te ootate oma külale?
Ja mina olen niukene, kes loen päeve ja õieti täna mina ise olen 26782 päeva. Et iga päev loen. Ja Lootuse küla on täna 7274 päeva. Nii et ma loen iga päeva. Iga päev toob midagi uut. Iga päev on sünnipäev. Nagu täna need Lootuse küla päev. Üks päev ei ole varem olnud. Üks päev iialgi jälle ei tule. Iialgi. Nii et mul on nagu lootused iga päev. Ja muidugi siin on mitu asja, mida me tahaksime. Meil on plaan muidugi, et programm aina kasvab. Inimesed taastavad, see on kõige tähtsam asi. Aga selle aasta jooksul meil on maju ja teed ja niukse asja umbes 17 siin koha peal. Aga mida meil on tohutu vaja, me hakkame ehitama ka ütleme multifunktsionaalne ehitus, mis on siis meie kirik, mis on meie söögisaal, mis on spordihoone. Ja see läheb, see on umbes 1600 ruutu, mida meil on ehitada. Ma olen alati uskunud, et ma hakkan sellega pihta, mis mul on, mitte sellega, mis mul ei ole. Ja need meil on maad, meil on mets maha võetud kus selles kohas, meil on käinud välja tõmmatud, need hakkame kruusa tooma. Midagi suurt rahad ei ole midagi, aga plaanid, load, projekti, need plaanid ja asjad hakkame panema paika. Ja minu unistus oleks, et me saaksime selle maja valmis. Mitte, et me lihtsalt ehitame suure maja, aga praegu me ei saa isegi jõuluajal ja niimoodi. Mõdugi nüüd on eri olukord, meil on korona ja niimoodi me ei saa nagu nii. Aga aasta, mis on mööda läinud hiljuti, me ei saa kõik kutsuda kohale, sest meil seda tema huusisse. Tavalise inimestel on meil juba söögisaal täis, meil on juba, kus me klassiruum on täis, kõik on täis. Suvel pole vega, paneme pikniklauad välja ja kõik mahuvad. Aga meil on vaja see hoone, kus oleks umbes, selle majal tuleks umbes 350 istekohta, umbes 250, kus saaks ümber lauda istuda. Kui niukene maja saaks valmis, siis see oleks tore. Mitte, et maja on eesmärk, inimesel on eesmärk, aga mis on väga tähtis, ega me ei saa inimestega ka kuski kuusal keset talved elada ka. Nii et meil on vaja need majad, meil on vaja, et me laieneks, et me kasvaks, et me saaksime neid pered ka kutsuda kohale, kelle inimesel on, lähedase on siin programmis. Nii et see oleks nagu üks suurem unistus, mis tahaks näha. Ja ma usun, et see juhtub. Mul usku on ja Eesti maal on väga palju head inimesi. Ilma nende ta Lootsuküla ei oleks ka, nii et ma usun, et koos me saame selle asjaga hakkama.
Aga suuri tähtele Märt Vähi selle hommikuse jutuajamise eest palju õnnistust Lootuse külale ja palju õnne sünnipäeva puhuks. Ja olge palun lõpetuseks meie kuulejatele mõned head laused, mis neil aitaksid tänase päevaga paremini toime tulla.
Mul on alati see, et need asjad, mis on meie väljakutsed, iga asjal on üks lahendus. Kui me kuuleme Jumala häält, ma kuulsin täna hommikul Jumala häält, ma võtan kuulda, mida Jumal räägib. Minu eesmärk oma elus ja võibolla see on kõik teistele ka, et ma edendaks Jumala tahet vastustundelikult viisil. Et ma teeks Jumala tahet suure vastutsa, et ma võiks teha seda kõige oma südamega siiralt Jumala ees, et tema tahe sündiks. Minu elus, Lootsuskülas ja ka inimese elus.
Suur tänu teile Märt Vähi ja palju jõudu teile teie töös.
Jah, aitäh!
Nädala kaja.
Selle nädala neljapäev ehk 5. november oli preester Vello Salo 95. sünni aastapäev. Selle puhul avati tema maise teekonna viimases elupaigas Pirita kloostris mälestustuba. Sellest räägib nüüd lähemalt kloostri ülem ema Vimala, keda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Kuidas sündis idee isa Vello Salo mälestustuba luua ja kuidas see teoks sai?
Kui isa Vello siit ilmast taevasse lahkus, ei pidanud me palju mõtlema sellele, mida teha tema tubadega, kus ta elas ja töötas pühakirjaga. Kui luua, need toovad isa Vello mälestustuvaks. Nii aastat 2019 sügisel alustati Pirita kloostris isa Vello Salo mälestustuva rajamisega. Nii et tänaseks on see külalistele vastuvõtmiseks on valmis.
Kas selline plaan oli algusest peale, et mälestustuba saaks valmis isa Vello Salo 95. sünni aastapäevaks?
Ja kui seda alustati eelmisel aastal, just aasta aega tagasi, ja siis meil oli plaan, et oleks valmis, et tema juubiliks kingituseks.
Ja nii ka läks?
Ja nii, et läks nii.
Palun kirjeldage, milline isa Vello Salo mälestustuba on, mida seal näha saab?
Isa Vello elas kloostris külaliste majas. See mälestustuba on sisse sisutatud isa Vello eluruumidesse kloostri kolmandal korrusel. Ja see koosneb kahest toovast ning väiksest ridust. Seal samas sündis aastat 2009 Pirita Salter. Need ruumid oli ka Maarjamaa kirjastuse viimaseks tegevuskohaks. Nimelistustuva esimene ruum, kuhu küllätynus saatub, oli isa Vello Salo ruum. Selle tova riulitele on kontatud isa Vello isiklik raamatukogu. Ja osad neist riulites on isa Vello enda tehtud. Samas on välja pandud ka isa Vellole omistatud erinevad riiklikud teenete märgid ja aukirjad. Teine ruum pakub külalistajale võimalust kohtuda vaimus isa Vello Saloga kui prestriga. siin samas on ka võimalus võtta aega ja kuulata salvestisi Isabello raadio palvustest. Selles ruumis on ka esemed, mis on seotud Isabello vaimulikuseisusega. Ise valmistatud riulis asetavad raamatud autentiselt. Nii nagu Isabello need sinna kunagi on asetus. Selline on see 2001 silma paik, mida meie oleme loonud siin kloostris.
Isabello Salo oli Rooma katoliku kiriku vaimulik, teoloog, ajaloolane, vabadusvõitleja, literaat, tõlkija ja kirjastaja. Tema elutööst võib väga-väga pikalt rääkida. Kui hea pildi võiks mälestustuba tema tegevusest ja saavutustest anda?
Meie jaoks oli Isabello pigem vaimne isa ja see töötu Rooma katoliku kiriku vaimulikule pühendatud mälestustuba võiks olla üks eriline paik. Sest preester on inimestele hingehoidjaks ja teejuhiks Jumala tundma eppimise teel. Nii tegemist ei saa olla pelgalt intellektuaalseid väärtusi talletava ruumiga. Vaja on midagi enamat ja kindlasti peaks seal saama süvendada palvesse.
Isabello Salo lahkumisest igavikku on möödas umbes 1,5 aastat. Kui te temale nüüd mõtlete, siis millise inimesena ta teile meenub?
Kuigi ta oli igal tasemel nii suur isik, oskas ta keegiga koos olla. See on minu jaoks on teeline armastus oma ligimesse vastu. Ja ta oli väga armastusväärne ja humoristik inimene. Nii tahame teda minutada.
Lõpetuseks. Mida on meil kõigil Isabello Salost õppida?
Isabello Salo armastas nii jumalad kui inimesed. Nii et meie saame temalt õppida armastada jumalad ja meie ligimesed, nii nagu ta oli meile eeskujuks.
Suur-suur tänu teile, Pirita kloostri ülem, ema Vimala, selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva!
Aitäh, teile ka.
Nädala kaja.
Sel nädalavahetusel algas adventkirikus palvenädal. Adventvaimulik Andres Ploompuu tutvustab asja lähemalt ja teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada 7. päeva adventistide kogudust Eesti Liidu esimeest Andres Ploompuud. 7.–14. novembrini toimub adventkiriku palvenädal. Mida see endast kujutab?
See on pikemajaline traditsioon, mis on meie kogudusel olnud juba selle loomisaegadest alguses. Juba siis, nagu ma usun, paljudeski kirikutes nähti sellise aja erilist ja olulist vajadust. Ja juba siis eraldati selline nädal selleks, et võtta aega, et toetada palves neid teemasid, mis eriti inimestel südame lähedal on, otsida Jumalaga ühendust, tuge, julgustada üksteist, julgustada kogudust. Ja see traditsioon on juba pikkade aastate jooksul saanud osaks sellisest heast tavast või tegelikult võiks isegi öelda, et see on saanud meie kogudusest selleks, mis ka juba piiblistki leides vaatame, et on erinevad tähtpäevad, mida siis regulaarselt tähistati, mis olid sümboolselt ja ka sõnumilt olulised inimeste jaoks.
Kas tegu on siis rahvusvahelise üritusega?
Jaa, see on rahvusvaheline, et seda palvenädalat peetakse üle kogu maailma. Et meil on ka selline traditsioon, et selleks puhuks saadetakse siis üle kogu maailmaga sellised palvenädala sõnumid, mida üheskoos uuritakse, loetakse ja ka nendel teemadel seal, mida käsitletakse, ka koos palvetatakse. need sõnumid alati sisaldavad siis ka üleskutset arutada erinevatel olulistel teemadel, mõtiskleda ja kindlasti, kuna tegemist on palve nädalaga, siis on loomulikult seal üleskutse inimestel kohtuda ja tõesti ka võtta aega koos palveks.
Kas tavaliselt tähistatakse siis palve nädalat koguduste gruppides või teenistustel või iseseisvalt?
Seda tehakse erinevalt. Loomulikult on selline suurem mõte selle asja juures see, et kutsuda eelkõige koguduste liikmeid kohtuma igapäevaselt. Kui muidu võib-olla on need kohtumised harvemad ja mõnel puhul ka kord nädalas, siis selle palvenädala mõte on just see, et igapäevaselt oleks põhjust kokku saada ja üheskoos siis võtta palveks ja mõtiskuseks aega, et kas siis kuskil kellegi kodus ühiselt õhtusel ajal või ka näiteks kohtuda tõesti kirikutes ja pühakodades igapäevaselt. Loomulikult võimalused on erinevad ja praegust keerulist aega silmas pidades tuleb ka kindlasti seda arvesse võtta, aga loomulikult on ju ka võimalus pere keskel lihtsalt kokku saada ja ka igapäevaselt oma enda kodus lähedastega koos olles võtta siis see aeg, et üheskoos palvetada ja tunda, et me oleme ülemaailmselt selline kristlaste perekond.
Millised teemasid see kord adventkiriku palvenädalal käsitletakse?
See kord on teemaks ustavus kristlikus elustiilis. Käsitlevad siis seda, et millist eeskuju me kristlastena nii-öelda elades siis jätame, et kuidas on siis kristlik elustiil seotud sellega, et me läheme Kristuse nimel välja ja ka kuulutame evangeeliumi. Et need kaks on omavahel vägagi seotud, et tõsiasi on see, et me oleme kristlased ja meie eluviis peaks ka seda peegeldama. Ja siit ka tulenevad siis selline küsimus kõigile palvenädalal osalejatele, et missugused on siis meie väärtused ja mis on need asjad, mis on meie jaoks tähtsad ja olulised, et kuidas me veedame oma aega, kuidas me kasutame ressursse, missugust elu me elame ja mida tähendab üldse olla meie jaoks kristlane. Et need on seekord see palvenädala sellised teemad, mida käsitletakse. Igal päeval on siis natuke erineva nurga alt, kuni siis ka keskkonnani välja. Loodetavasti annab see siis võimaluse inimestel tõesti ka palvetada sellepärast, et meie elu võiks olla tõesti kooskõlas, mitte ainult sellega, mida me siis räägime, vaid ka see, mida me tõesti teeme, kuidas me elame, mida me praktiseerime.
Kas võib siis öelda, et palvenädala üks eesmärk on, et inimesed saaksid rohkem kui tavaliselt aega maha võtta ja mõelda tähtsatele usu küsimustele?
Mingis mõttes küll, jah, võib seda tõesti nii öelda, et ma arvan, et see on ka selline aeg tõepoolest, et julgustada üksteist ja saada ka ise julgust ja jõudu juurde ka selles, et mis on siis meie kui kristlaskonna selline sõnum üksteisele maailmale, kuidas me ise elame ja mis suunas me liigume. Eks see novembrikuu on, ma usun, teadlikult valitud. Vähemasti meile sobib ta väga hästi. Selline pime aeg on alanud ja mingis mõttes on vaja teinekord suvest tulnuna juba praegu sellist teatavad kinnitust, et aga mis on siis see, mis meile jõudu annab ja kuidas me edasi läheme. Et see on selline aeg, mis loob sellise võimaluse tõesti aega maha võtta. Et see on selline teadlik üleskutse aega maha võtta, teadlik üleskutse ka palveks aega leida, osaduseks aega leida ja ka arutleda teemadel, mis on ajakohased ja mis puudutavad ja mõjutavad meid endid, meie enda usuelu, meie enda valikud ja otsuseid ka selles suhtes, kuidas me edasi liigume.
Ja vaadates, milline olukord on maailmas ja Eestis ja kuidas probleemid on koronaviirusega, siis võib eriti mõelda sellele, et kui tähtis on nüüd nagu rohkem palveaega leida.
Jaa, kindlasti. See on kindlasti üks üks väga oluline aspekt ja ma arvan, et sel aastal on võib-olla seetõttu see samane palve nädala aeg veel väärtuslikum, et tõepoolest meil on sellest haigusest tingitud olukord maailmas ju väga keeruline ja keeruliseks minemas. Me isegi ei tea keegi täna, et milliseks kujuneb see olukord lähenevate pühade raames. Ja siin ma usun, et selline võimalus üksteist toetada, üksteist abistada, kuulata, ka teiste eest palvetada, mitte siis ainult ise enda eest, vaid just nimelt kollektiivselt, nii Eesti rahva eest, meie riigi võimu esindajate eest, meie meditsiinitöötajate eest, kogu Eesti rahva eest ja ka oma perekonna lähedaste kaaskristlaste eest palvetada on väga oluline ja tõesti seda öelda ka sõnades välja, et ka meie lähedased teaksid, et me tõesti hoolime neist. Seda on praegusel ajal väga vaja, et me suudaksime toime tulla ka sellega, mida me ei oska veel täna ette näha.
Just. Palvenädala materjalid on olemas ka lastele. Kuidas saavad lapsed palvenädalal osaleda?
Lapsed saavad osaleda loomulikult eelkõige vanemate kaudu, et kui vanemad seda soovivad, siis nad saavad nüüd materjale kasutada selleks, et ka lastel oleks tore ja huvitav, et selliste väikeste lugude kaudu. See, mis on täiskasvanutel huvitav ja oluline ja hetkel aktuaalne, on ju laste jaoks hoopis midagi muud. Nemad näevad maailma teistmoodi ja see on väga hea, et nad näevad maailma teistmoodi oma süütud silmadega. Samas siiski ka märgates ju kõike seda, mis me ümber toimub ja ka lapsed vajavad julgustust, vajavad kinnitust, vajavad lugusid, mis võiksid neid ka tulevikus aidata. Kui me oleme rääkinud sellest, et meil on selline väga pikaaegne palvenädala traditsioon, siis me soovime seda neile edasi anda ja et see võiks ka tulevikuks saada neid toetavaks selliseks eriliseks ajaks ja selleks me ei pea ootama, et nad täiskasvanuks saavad, vaid et on võimalus ka juba praegu neile sobival viisil sellest osa saada.
Lõpetuseks, kust on võimalik leida Adventkiriku palvenädala materjale?
Kõige lihtsam on neid leida meie kodulehelt www.advent.ee, et seal on paremas reas tulbas on selline koht nagu materjalid ja sealt on nad täiesti lihtsalt alla laaditavad, et igaüks võib meid vaadata, alla laadita nendega tutvuda.
Suur tänu teile, 7. päeva adventistide koguduste Eesti Liidu esimees Andres Plompuu, selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh ja teile ka täpselt seda sama, jumal õnnistagu teid.
Aitäh.
Nädala kaja.
Tallinnas Oleviste kiriku lõunapoolse fassaadi juures on juba mõnda aega restaureerimistöid tehtud. Hiljuti tipnesid need tööd kiviristi asetamisega kabeli otsa. Asjast räägib lähemalt järgmises intervjuus Oleviste koguduse juhatuse liige Rait Tõnnori, kellega vestleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Oleviste koguduse Facebooki lehelt saab lugeda, et kiriku lõunakabeli tippu paigaldati kivirist, millega hakkavad ka lõunakabeli restaureerimistööd lõpule jõudma. Ja Oleviste ajalooline kirikuhoone on näinud teatavasti paremaid ja halvemaid aegu. Kui aga rääkida lõunakabelist, siis milline on olnud selle saatus ja millist kasutust on see leidnud?
Võib-olla kõige olulisem Pereraadio kuulajaks on see, et viimasel ajal paari aastakümnel on siis kasutatud lõunakabelid ka raadiostuudiana. Sealt läheb eetrisse Pereraadio saated. Oleviste tornis asub siis Pereraadio antenn ja siis sinna tuleb siis signaal üle Eesti kokku ja sealt läheb siis eetrisse. Aga varasemalt on kasutatud seda ennem 1820. aasta põlengut, siis seal olid erinevad altarid. Aga praegune kabel on ehitatud siis pärast seda põlengut vahemikus siis 1820 kuni 1840 on see valminud ja sellest ajast on siis kasutatud seda ka siis kiriku teise sissepääsuna, aga erinevaid funksioone on seal aja jooksul olnud.
Kuivõrd see kabel on ju väga lähedal ka Pagari tänavale, siis kas need on ka kunagi omavahel seotud olnud?
Tõepoolest, kui praegu oleviste torn on kasutusel pereraadio mastina, siis nõukogude perioodil kasutas oleviste kirikutorni oma raadiomastina siis tollane siis julgeolek KGB ja lõunakabel oli siis ühenduses kaabli kaudu kõrval asuva KGB majaga. Nii et rahvasuus räägiti ka seda, et siis kui nii-öelda ametlik jutt oli, et riik ja kirik on lahus, siis oleviste kirik ja siis nii-öelda riigi asutus olid seotud justkui nagu nabanööriga. Et seda nimetati siis oleviste kiriku nabanööriks seda kaablit, mis siis kirikut ja KGB maja ühendasid.
Kui nüüd sellel suvel restaureerimistööd ette võeti, siis mis olid need kõige olulisemad aspektid, millele tähelepanu pöörama hakati?
Ja loomulikult kõige problemaatilisem oli siis lõunakabeli fassaad, mis oli tõsiselt määrdunud must, see oli kiriku kõige nii-öelda koledam osa, et ei tahtnud isegi sinna poole sageli vaadata, et fassaad oli problemaatiline ja kindlasti ka need raidaknad. Aga noh, praegu pidime nii-öelda tegema ainult siis fassaadi, et hakendeni loodame jõuda tulevikus.
Ja nüüd see kõige põnevam teema, et kiriku lõunakabeli tippu on paigaldatud kivirist ja mulle tundub, et see rist paigaldati sinna nüüd üsna pika aja tagant.
Jah, tõepoolest, kui vaadata fotosid möödunud sajandi algusest, siis on näha, et seal viilu tipus on tõepoolest olnud rist. Kuhu see kadus, mis ajal see alla kukkus või mis ajal see alla võeti, andmed puuduvad selle kohta. Aga nende ajalooliste fotode järgi siis, kui juba restaureerimistööd ette võeti, siis otsustati ka, et panna sinna ajalooline rist tagasi, et säilitada siis selline algne välja nägemine.
Milline see rist välja näeb ja kas tal on ka siis ajalooline eeskuju olemas, mille järgi see tehti?
Tegelikult see rist, mis läks nüüd sinna viilu tippu, on siis koopia koopiast. Nimelt lõunakabeli tööd algasid juba tegelikult aastal 2018, kui parandati katust ja siis selle töö raames ka rändmeistrid valmistasid sellise algselt puidust risti, mis kaeti siis vaskplekiga, aga nüüd kui töödeks läks, siis siin viimasel hetkel ikkagi sai ümber mõeldud, et ei pane seda vaskplekiga risti sinna, vaid paneme ikkagi nii nagu oli ja sai tellitud siis kivirist, see on tehtud siis ja tõepoolest nende piltide eeskujul, et mingisuguseid täpseid mõõte meil ei ole, aga enam vähem piltide pealt on näha, millise kujuga see rist oli ja selle eeskujul see valmistatud.
Oleviste kirik on selline ajalooline kirik ja hoone, et tihti peale tuleb seal ju ühteist restaureerida ja kõige sellega väga ettevaatlikult ringi käia. Mida see tähendab oleviste koguduse jaoks kõik see paperimajandus ja need pikad, üsnagi keerulised protsessid, et kuidas teie oma kogudusega olete selles asjas kasvanud?
Eks see tuleb läbi õppimise ja loomulikult ka Tallinna linn, kes on mõistnud, et kirikuhoone on ka väga oluline osa Tallinna vanalinnast, UNESCO maailmapärandist ja Tallinna linn on näinud siis ka seda potentsiaali ja on toetanud need restaureerimistöid, et Tallinna linna planeerimisameti muinsuskaitse osakond on olnud väga suureks toeks ja abiks ja aidanud ka siis neid töid rahastada ja valmistada ette kõik need projektid ja dokumentid, et koguduse osa on olnud võtta siis hinnapakkumised leida ehitaja ja nii-öelda siis olla siis selle tööga kaasas.
Rait, mulle tundub, et sul on just praegu selline väga töine hetk käsil. Kus sa hetkel asud ja mis eesmärgil?
Tõepoolest asun praegu Riigikogu hoones. Täna toimub siis Riigikogu kultuurikomissioni avalik istung, kus siis arutatakse riiklikult tähtsaid kultuuriobjekte ja ka oleviste kirik on siis esitatud riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks ja oleme esitanud siis ettepaneku toetada siis ka kultuurkapitali vahendites oleviste kiriku restaureerimist. Et täna siis arutatakse nüüd ettepanekuid, et siin on peaaegu 30 objekti, mis toetust taotlevad ja oleviste kirik on siis nende seas.
Aitäh, Rait Tõnnori, selle intervju eest ja soovime Pereraadio poolt tarkust kogu selle protsessi jaoks ja eriti tänaseks päevaks.
Ja suur tänu ja õnnistatud päeva jätku.
Nädala kaja.
Enamikel võimulikel töötegijatel, ka kirikuõpetajatel, on lisaks vaimuliku tööle muidki erinevaid tegemisi ja rolle elus. Järgmiseks saab sõna ELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets, kes pälvis hiljuti ühe kauni tiitli laste juhendamise eest. Kirikuõpetajat küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eelmine nädal tõi meile uudised Üllar Salumets, Võru Praost ja Urvaste õpetaja on lisaks nendele ametitele pälvinud ka aasta huviala õpetaja tiitli Võrumaa Lusti laste ja jalgpalli ringi treener.
Öelge, kas teie enda jaoks oli ka suur üllatus saada jalgpalli treeneri töö ees selline tunnustus?
Oli küll, jah.
Öelge mulle hakatuseks, kui palju teie elus on üldse roll, et te olete öelnud, et te teete kõike seda, mida Jumal tahab, et te teeksite?
Jah, ma olen 25 aastat siin olnud Urvaste koguduse õpetaja, olen teinud siin kõiki töid, mis on tarvis olnud teha Jumala teenistused, talitused, selle kõrval ka volikogu liige olnud siin 20 aastat juba. Ja noh, ütleme jalgpalli ringi olen juhendanud siin praegult kuskil 10 aasta ringis, aga konkreetselt Lusti lasteaias 4 aastat. Et olen teinud siin selle aja jooksul väga palju sellist tööd, mida lihtsalt on nagu elutee mulle ette veeretanud.
Nagu jalgpalli. Kuidas juhtub see, et vaimulik läheb jalgpallitreeneri ametisse?
Mul on olnud see spordivisik kogu aeg sees. Ma olen olnud kehaliskasvatuse õpetaja siin 6 aastat. Ennem kui ma vaimulikuks sain, tahtsin ka õppima minna isegi kehakultuuri, aga millegi pärast need uksed olid suletud ja veel hetkel, kui ma astusin sisse usuteaduse instituuti, siis olid nagu need uksed mulle täiesti lahti tehtud niimoodi, et mul kõik nagu läks toda teed mööda sujuvalt minema.
Inimese igas päevas ja igas nädalas on mingi piiratud arv tunde. Kui tohib paluda, kas annaksite ehk ülevaate nii-öelda enda töönädalast? Mida te teete mingil päeval?
No kui alustada näiteks esmaspäevast, siis esmaspäeva hommik on tavaliselt selline päev, kui paljud talitused, mis eeloleval nädalal toimuma hakkavad, paika pannakse. Teisipäev on mul selline päev, kui ma olen kantseleis ja teen paljusid ettevalmistusi seal pastoraadi juures. Seal on ka mõningaid majandustöid, kalmistu, sellised hädavajalikud tööd, mis vaja ära teha on. Ja no niimoodi lähvad need nädalapäevad järjest kogu aeg.
Millisesse nädalapäevade mahutate jalgpallitreeningute juhendamise?
See on neljapäevane päev peale lõunat.
Peab küsima alati, ikka ka vaimulikud on üha rohkem hakanud rääkima sellest, et nii öelda peaga, suuga ja südamega töötamise kõrval on väga tähtis see, et selle kõige kõrval oleks midagi füüsilist, mis tasakaalustaks. Kas see on üks vastus sellele küsimusele teie jaoks?
Jah, on küll. Lisaks sellele käin ma veel ise treeningringis ka veel. Ma käin, too võib-olla isegi on rohkem tasakaalustab mind, kui ma saan treenis käia. Aga see jalgpalli ring on kujunenud niimoodi, et selles mõttes, et mul olid omad lapsed poisid, kes tahtsid jalgpalli mängida ja nad rääkisid minule ja et tule hakka juhendama siin siukest treeninggruppi. Ja siis ma hakkasin treeninggruppi jalgpallis nagu juhendama nendega koos trennis käima ja võtsime osa rahva jalgpalliturniirist siin, mis need üle eestilised on. Nüüd oleme 1-3 aastat käinud ka koguduste vahelisel jalgpalliturniiril. Ja ta on kuidagi niimoodi toiminud see kõik nii. See on nagu minu jaoks nagu kuidagi nii loomulik.
Et ta on iseenesest välja kujunenud ja tööle hakkanud.
Jah.
Öelge lõpetuseks mõne sõnaga, kuidas läheb Urvaste kogudusel?
Urvaste kogudusel on praegult niimoodi, et ütleme niimoodi, et läheb rahuldavalt. Kogudus on, nagu ütleme, maa kogudus, kus koguduse liikmed elavad väga hajali üle, võiks öelda, üle Eesti, mitte enam üle kihelkonna. Ja pühapäeval, et kirikus, nagu viimasel pühapäeval oli 30 inimest, meil toimib, noh, ütleme niimoodi, et kõik toimib, aga on palju agasid, inimestel on palju muresid, on erinevaid jutuaamisi. Ütleme niimoodi, et kõik toimib.
Suuri tähtele Üllar Salumets selle hommikuse jutuajamise eest ja veel kord palju õnne aasta huviala õpetaja tiitli pälvimise eest. Suuri täh ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tähistame isadepäeva. Viimasena on teie ees üks kaunis isadepäeva kõnelus, kus kauaaegne vaimulik baptistikoguduse pastor Amor Emmel meenutab oma isa ja mõtiskleb isaks ning vanaisaks olemise õnnistuse üle. Temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Alustuseks, milline inimene oli teie isa?
Jah, ma võin väga palju ilusaid kiidusõnu mu isa kohta öelda. Aga huvitav on see, et isadepäev hakati palju hiljem pidama, kui seda emadepäeva peeti juba Eestis enne. Juba enne teist maailmasõda, ja, aga isadepäev hakati 1988. aastal olnud pidama. Nii et see on nagu võlg isadees. Aga meil oli suur paremu. Isal oli 11 last, 3 poega ja 8 tütart. Ja 2 esimest last surid juba üsna väiksena. Esimene poeg oli 1,5 aastane Hugo ja teine tütar oli paari kuurne Laine. Aga pärast seda jumal kinkis talle veel nii palju lapsi, et 9 last. Mina olin eelviimane. Ja mis ma isa kohta võin öelda, et kui mina sündisin, siis enne seda, kui ema ootas meid, ma olin ööga kaksikud, muidugi siis ei teatud seda. Ja siis oli kriisirasedus ja arstid soovitasid, et ema ei kanna välja, ta peaks tegema nagu aborti. Ja siis tuli arstide konsiilium kokku ja otsustati, ja tuleb seda teha, ja isa oli kategooriliselt vastu ja seda ma ei ole sellega nõus. Ja tänu isa usule, kindlusele, ta uskus, et jumal kannab välja. Ja nii meie sündisime, nii et kui isa usk oleks väheke nii õrgem olnud, siis täna ei oleks mind ka minu peret olemas. Nii et olen oma isale väga tänulik oma elupärast ja tema usupärast, ja nii on tema usk olnud mulle ka elus väga palju eeskujuks. Ja ükskõik, kui oli ka rasked sõjapäevad, ja ma mäletan ka isa seda rahulikust ja seda usukindlust, et ükskõik, kui olime ka elasime seal Narvas algust pärast Soldinas, ja kui Narvat pommitati, ka meie vaja kõik, kui seal pommi plahvatuste tõttu, siis ja vahest terve küla jooksis meie maie kokku ja nad teadsid, et isa on jumala mees ja et jumal hoiab, ja oli terve me maja rahvast täis. Aga isa võttis laulu ja palvetas, ja see rahu, mis tema soovas, see mul siia maani meeles, ja nii ta oli ja jättis meile selle eeskuju ka. Ja tema hoolitsus ka oma pereestega, see oli nii võrratu. Ükskõik milliseid aeguga tuli, ta ikka hoolitsus, et tema suurelt perel oleks igal päeval toit laual. Ja kui peale sõda me elasime Pärnus, olid poed tühjad, midagi on poest võtta, siis see oleks maale tööle tahkuranda, ja ta töötas terve nädal seal, ja siis nädal lõpus tuli hobusega linna, siis vanker oli siis toidukraami täis, nii et meil jätkus nädalaks ja rohkem veel selleks. Vaatamata sellele, et tema oma esimeses maailmas ajas sai käsi, vasak käsi vigastada, ja selle tagajärjel tema vasaku, kes sõrmad iialgi enam ei liikunud. Ja kui ta meid sülle võttis või testis üles, siis ma mäletan, ja siin randme kohal oli tal suusugavnuke auk, kus kuul ei läbistanud teda. Ja vaatamata kõigele sellele, ta läks ja tegi seda tööd, et oma parajast hoolitseda. Nii et see on alati olnud mulle jutuseks.
Mida olete oma isalt üle võtnud laste kasvatamises ja mida teinud teistmoodi?
No isa ees, kui just see hoolitsus oma perest ja armastus ka oma abikaasa vastu, et see on jätnud mulle väga niisuguse sügava mulje. Ja muidugi isa usk ja see usk jumalasse, see on alati nagu mind pannud imestama, et ükskõik mis olukordades oli tema usk jumalasse, nii et see on jätnud mulle väga sügava jälje. Ja teine asi see, et kuidas isaga suhtus lastesse, et meid oli ju palju lapsi, aga ta kõiki lapsi armastas ühte moodi. Nii et kuigi ta igatses rohkem poegid, ütles ikka poegadest tulevad jumalariigi töölised, aga ta armastas lapsi kõik ühte moodi ja kunagi ei tunnetanud, et isa oleks laste vahel vahet teinud. Ja ka see suhtumine oma abikaasse või oma laste emasse, ma mäletan just, kui ma olin juba suurem ja elasin isega koos, siis kui oli tema sünnipäev, siis ta tõi emale näiti kingi ja siis ma küsin isa käest, et seda on ju sinu sünnipäev. Ja aga võibolla ema on siis kurb, kui me mulle tuvaks kinki tema isa, nii et see, kuidas ta suhtus oma abikaasasse, et see on ka mulle olnud eeskujuks ja kahtlemata see ka kujundas minu kodu ka minu lastesse. Et mul on 4 last ja kas ma ei ole iialgi tunnud, et üks oleks kallim kui teine, vaid ma armastasin neid kõiki ka võrdselt ja mul on 2 poega, 2 tütart. Ja nii see on jäänud ka minu südamesse. Ja muidugi ajad on hoopis teised, kui siis oli, kui mina üles kasvasin. Ja tänapäeval on ju probleemid ka lastel teised hoopis. Aga et see lastele just külvata nagu seda maast madalast, seda südamesse armastust Jumala vastu teadmist, et on üks, kes meid hoiab ja kannab, see on alati olnud ka minu põhimõttega oma lastele edasi anda. Ja sellepärast on suur eesõigus olnud kasvada sellises perekonnas ja nüüd isa on ise ka kõike seda pärandust ka veel jagada oma lastele ja lastelastele. Aga muidugi, nagu ütlesin, ka olukorrad on teissugused, kui mina kasvasin ja kui ma abiellusin, oli hoopis teine aeg juba. Aga ma mäletan just seda suhet, nagu isa väga palju töötas ja tal ei olnud nagu iga lapse jaoks eriti palju aega võtta. Ja oli raske aeg, aga ma püüdsin oma, kui pojad kasvasid nendele ikka pühendada aega tead hetketel, kui tekisid probleemid ja nende karutada ja rääkida. Ja nii et võibolla seda ma olen nagu rohkem on võimalust olnud rohkem seda teha.
Kuidas erineb teie kogemuse põhjal vanaisaks olemine isaks olemisest?
No, vanaisa vastutus on ka suur ja mul on ju 6 lapselast. See on alati rõõm, kui sa näed, et see pere kasvab ja võibolla on see nagu lapselast erinev, et sa nagu tunned seda, et kui, kuidas nad vajavad hoolt ja armastust. Võibolla kui sa oled noor, siis nagu ise oled julgem ja kartmatum võibolla. Muidugi oskamatus on alati, kui sa abiellud ja kuidas esimest last ma kättele võtsin ja tundsin, et midagi väga õrne mulle kingitud. Aga ka lastelastab nagu tajud seda uuesti veel võibolla tugevamalt ja mõistad, et nemad vajavad ka aega ja armastust ja hoolimist. Ja tänu Jumalale ma olen saanud oma nii laste kui ka lastelastega säilitada selle see kauni ilusa usaldusliku vahekorra. Nii et see on olnud mulle alati rõõm ja kui nad ka kohtume või mille külla tulevad, siis on alati rõõm igat ühte neid tervitada. Nii et võtan neid vastu nagu ka nagu suurt kingitust, mis mulle on kingitud elus.
Olete kauaegne vaimulik. Milline roll on teie arvates koguduses vaimulikel isadel?
Jah, see on, ma olen alati ka püüdnud koguduse tähelepanu ja meeste tähelepanu suunata sellele, et isa ju kannab vastutust oma perest. Isa kannab vastutust, ta peab selle vastutuse võtma ja ka vaimuliku vastutust. Ja mul on vahest väga kurb näha, kui nagu isad jätavad selle vastutuse võtmata. Ja vahest on emade koorem sellepärast suurem. Või kui isa ei armasta oma abikaasat, nii nagu seda Jumala sõna nõuab ka isade käest. Et seal on alati ka kogudus on neid olnud leeme, kus on ka abielud tülisi ja ka proovime tulnud lahetada. Aga see on alati kurb ja sellepärast ma olen alati püüdnud nagu ka isadele rääkida oma jutlustes midagi pühendada. Et milline vastutus on mitte ainult oma pere ees, vaid ka Jumala ees, sest Jumal on annud ka vastutuse isadele, suurema vastutuse oma peres kui abikaasadele. Jumal ükskord nõuab ka isade käest rohkem, sest nad on kohustatud olnud ka usuliselt ja ütleme ka majanduslikult või ka psühholoogiliselt olema just perele väga suureks toeks ja sellega ka õnnistuseks oma perele.
Lõpetuseks, mis on teie arvates isaks olemise suurim rõõm?
No isaks olemise suurim rõõm on see, et sul on lapsed ja nii nagu üks Ameerika isa kord kirjutas mulle nii meelesse see sõnum isade päeval, ütles, kirjutas oma naisele ja oma lastele sellise sõnumi, et tänu teile ma olen täna isa. Nii et seda väärtustada, et mida lapsed sul on kinkinud, sul on isa roll olemas ja ma usun, et see on suur rõõm ja eriti kui ma nüüd olen ka vanaks saanud, siis seda suhtumist, mis ma olen kogenud nii laste kui ka lastelaste kaudu, et see on alati suur rõõm ja ma tunnen alati, et ma ei ole üksi jäetud, ükskõik, mis mured on, ma olen alati nendega jagada, aga kahtlemata vaimulikuna on see vahest keeruline, sest ma ju nagu teal ka töötasin ajalikul tööl peale selle koguduse töös ja siis jäi ikka võla tunne, nagu perele oleks jäänud nagu vähe aega. Ja siis püüdsid seda aega nagu leida lastega koos, kui noortega käisime ja siis ikka lapsed ka kaasa võtti kui võimalik. Ja nii et see on olnud nagu suur rõõmulatid kogeda ka nende tuge nüüd. Sa oled nüüd juba vanaks saanud. Et see on jumala suur kingitus.
Suur-suur tänu teile, Aamur Emmel, selle jutuajamise eest ja õnnistatud tänast päeva ja ka õnnistatud pühapäevast isade päeva.
Aitäh ja õnnistus kõigile meesti isadele ka ja peredele ja teile ka. Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekordses nädala kajas saite osa kuuest intervjuust, mis pärit lõppeva nädala argihommikutest pereraadios. Sõna said Märt Vähi, Ema Vimala, Andres Ploompuu, Rait Tõnnuri, Üllar Salumets ja Aamor Emmel. Nendega vestlesid pereraadio hommikuprogrammi toimetajad Rauno Veri, Laura Jõgar ja Helen Haas. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on eetris juba järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Kaugel laned laiad, piirid